Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryoning Angor tuman markaziy kasalxonasida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolmoqda. Natijada shifokorlar yoki qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib bemorlarga kislorod berishga majbur bo'lmoqda. Kasalxona reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan 46 yoshli bemor Davlat Gaparovning ukasi Erkin Gaparov 2 yanvar kuni ozod etildi. Angor tumani kasalxonasida elektr yo'qligi sabab bemorlar o'lim xavfi ostida qolayotganini aytdi.
3 dekabr kuni og'ir operatsiyani boshdan o'tkazdi, 5 soatlik operatsiyani. O'shandan keyin operatsiyadan keyin akamni reanimatsiyaga yotqizishdi. Sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yildi. Shundan keyin kechqurun svet bo'lmadi kasalxonada. Bu bo'yicha keyin shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, o'zlari qo'lda sun'iy nafas berish o'tirishdi. Shifokorlar shu jon jahdi bilan kurashdi, qolib qolish maqsadida. Akam ham shu o'lim bilan kurashdi. Bu paytda sog'liqni saqlash vaziri Alisher Sodmonov issiqqina uyda yotuvdi. Siz zamonaviy rivojlangan mamlakatda yashayapmiz. Balonchikda nafas berib o'tirdi. Masalan, bir soat kasalxonaning boshida o'tirish qanchalik qiyin. Lekin vrachlar tonggacha qo'lda shu boshida o'tirib, qo'l balonchikda nafas berib o'tirdi. Elektrisetga bordik. Elektrisetga aytyapti, bizning aybimiz emas deyapti. Bu texnika deyapti. Avariyali holatlar bo'ladi deydi. Bu paytda deydi, kasalxona deydi, o'zi ehtiyojdan kelib chiqib deydi, dvijok o'rnatib qo'yish kerak deyapti. Shunday shoshilinch holatlarda deyapti. Dvijok buzilyapti. Svet yo'q. Masalan, o'sha paytda agar operatsiya vaqtida bo'lganda, u paytda operatsiya stolidan omon chiqmaydi kasal. Chunki svet yo'q. Mas'ul shaxslar aybdor bu yerda. O'sha dvijokni ta'minlab berolmagan, davlat to'liq ajratilgan milliardlab pullar joy-joyiga ishlata olmagan mas'ul shaxslar aybdor bo'ldi.
Angor tumani kasalxonasida svet surunkali o'chib turishini u yerda yotgan boshqa bemorlar ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Angor tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozi efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan biri ular bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilishayotganini aytdi. O'zbekistonda kasalxonalarga maxsus tortilgan elektr tarmoqlari bo'lishi kerak, lekin tarmoqda uzilish bo'layotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan Ozodlik Angor tumani kasalxonasi rahbariyatidan ham tuman sog'liqni saqlash bo'limidan ham izoh ololmadi. O'zbekistonda qishki mavsumda elektr va gaz yo'qligi ayrim kasalxonalarni tang ahvolda qoldirgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2018 yilning dekabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 59 yoshli o'qituvchi elektri har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri kuzatiladigan energetik bo'hron bu yilgi qish mavsumida ham ro'y bermoqda. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz va svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan.